Լաբարոկոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Դիլամ շուտովի սաձյուրպաս ու ռադիո մսմելելո, տպելիսիս տրոյի ծխասաց է, տկոյն ուսմենտ ռադիո Թավիսուփլեվիս դիլիս գադացեմաս։ Վրաղի ստուդիիդան կոբալի կլիկած է մոգ է սանմեբիտ, դա կագացնում չյնի գադացեմիս ծիրիրթան շինարս։ Հոպիլմա պոլիտ պատիմրեմմա, մատմա ախլուբլեմմա, դա ասև է ռամդենիմ է գաբրազեմումմա մոգալակեմ Սակարտուլուս պրեզիդենց Միխել Սակաշուս արմիսա էվրոնուլ բիբլիոտեկաշի մի մարդվիս կակետեպիս ուպլեմա։
Հոմլեպիտ վիպտիտ ռեզիդենտի սինա ամդես, Սակարտոլոս ինտերեսեմիս ասարգելու։ Այլա պոլիցիաս սխով, ամո ուտեքիտ Սակարտոլոս ինտերեսեմս դա կարտոլի խալգիս ինտերեսեմս։
Ուսապտխոյպիս պիրոբեպիս առասեպուպիս կամո Միխել Սակաշվիլմա Սակարտոլոս պրեզիդենտմա մի մարդվա դա մոգույանեպիտ ուկե պրեզիդենտիս ռեզիդենցի իդան գաղակետա։
Պիրվելի ռած մատունդատ Սակարտոլոս պարլամետիս գազմոտանան խուտայիսնեն տպիլիշի, մի ամաս կատեգորուլատ արվետախմեպի, դա ումցիրեսովիս խոյլա պասխույս գիպել ծևորի ամաս արետախմեպի, ես արիս թավարի չյենի պիրուելի գանսխոյապա։
Թավարմա պրոկուրատուրա, պրեսամսախուրիս խոպիլի պրոսի գուրամ, դոնածես պուտարովակիցիս պրելովի սակմեզ է բրալի ծաղուխենա։
Սուրավ միկածեմ, տազազա բացածեմ, շեմ խոյուս ազգուզեմ մի տանը սկսասոլի յարաղեզի, տա սաբրգոլը մասալևի գադալունացին էս կարդացին, բուտարովակի ձեստա միս մեկոբրեց։ Ամիս շեմ դետ պուրան դոնածիս միտիկովի
Մոմզադեպուլի ուգոքս ասև է սյուժետեպիս այրտաշորիսով պոլիտիկիտան կացեմիս մեոր է նացիլսկի դա ուտնոտ ռադիո ժուրնալ միատե ստուդիաս, պրաղի ստուդիիտան կադացեմաս կոբա լիկլիկած է ուծխոյպի։ Հավ գծելդեպա գամոխմավորեպա պարասկև սերումլի բիբլիոտեկիս ծին մամպտարի դապիրիս պիրեպիս պակց է։ Սակարտոլոս պրեզիդենտը Միխել Սակաշվիլի ապիրեպդարում պարասկև Սանգարիշո մոխսենեպա գայեկետեպինա էրունուլ բիբլիոտեկաշի սատաց միծովուլի իգո մեդիա դա ասեվ դիպլոմատիվորի կորպուսին ծանումատ գենլեպի թումցա բիբլիոտեկիսին շեկրեբիլմա ոպիլմա պոլիտ պատիրեպմա դա ասեվ Միխել Սակաշուլի սատա նացիոնալի մոձրաոբիս օպոնենտեպմա մուածկես ծոցխալի բարիկադեպի դա արմիսես Միխել Սակաշուլս ուպրեպա շեսուլի իգո էրունուլ բիբլիոտեկաշի գարդա ամիսա մոխտա չխուբի ստրոս դազիանդա ռամդենիմ է Parlamentis tsevri umtsiresobidan natsionaluli mozdraobidan sabulo jamshi sakartvelos prezidenti idzulebuli gaxta mimartva gaiketebina prezidentis rezidentsiidan mghelvare movleneps paraskevs tvalqurs adevnebda chemi kolega Eka Khevanishvili
Պոլիտիկուրը տաձաբուլի տղշեպտեք Սակարտվոլոս պրեզիդենտ մա Միխել Սակաշուլմա մի խոգատեց խոտիրեբա սազուգադոյպիսատույս էրոնուլի բիբլիոտեկիս նացվլատ պրեզիդենտիս ռեզիդենցիիդան մի եմարդա։
Մինդա դիդի շեշպոտեպա դա ուլիստկիվիլի գամոտ կատ հեվանդելի մոլինեպիս գամո, չէ նարգույնդուտա, ռայ մեսախիս կարտուլեպա դա միտում էտ է շետակեպա։
Սակաշուլմա տկարոմ ռվատե բերուալս որսաց է տագգմիլի ոմիսի գամոսուլա պարլամենտշի, սատաց մաս միսիտք միտի տավուսվամդնեն ծվավե շեկիտխեպսաց, հիստուսաց իսմ զադիկո տարասեց պարլամենտմա ուարի գանացխատա։ Ման իսիցքորոմ առապ իրեպտամ թավրովիս դատխովնաս ռոգործ համիշ է սախեպ վրձել դեպուտ ախմեպիր, ատկան ես իկնեպուտա դամանգրևելի պոլիտիկ ուլի պրոցես էպիսատույս։ Շեմտըքի իս արգումենտի դասախելա թուր ատոմ արետանխմեպա
իստա միսի Պիրվելի ռած մատունդատ Սակարտուլոս պարլամետիս գազմոտանան խուտայիսնեն տպիլիշի, մի ամաս կատեգորուլատ արվետախմեպի, ու մատունդատ թավրոպաս ունդա կարգատ ակոնտրոլոս պարլամետի։ Հոտեսաց մետա չեն մեգոպրեպի, ծինաս ախալ ինձիատիվորով պիրդապիրի սապրեզիդենտ ու արջոյնովի Սակարտուլոսի գավուկտես։
Մոգլի շեպաս է բեպիշեմ դեկ Միխել Սակաշուլմա իսիտխոց արմոտքոր ռոմլիտ գամուսլասած գեգմավ դա իս պարլամենչի, դա ռոմլիտաց ման ախալմ թավրոպաս ამისათვის მან ახალმთავრობას 4 იდეა შესთავაზა.
მე ვხედავ 4 მთავარ იდეას, რომელსაც შეუძლია და უნდა გაგვერთიანოს. პირველი, საქართველო უნდა იყოს სუვერენული დამოუკიდებელ სახელმწიფო, ამაზე არ ვკამათობ. რომელიც ექნება ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ვექტორი და ვალდებულება. მეორე, საქართველო უნდა იყოს კონსტიტუციური დემოკრატია, სადაც ხალხის ნებას დაემორჩილებით და კანონისა და დამოუკიდებელ ინსტიტუტებს პარტიაზე და ლიდერებზე მაგა დავაყენეთ. მესამე, საქართველო უნდა იყოს ცივილიზებული ქვეყანა, სადაც მოქალაქეებს არ ექნებათ კრიმინალებისა და კორუმპირებული თანამდებობის პირების შიში, რომლებიც მათ საკუთრებას წაართმევენ და გადასახადების გადახდით მიღებულ შემოსავლის დაკარგვის საფრთხე შეუქმნიან. მეოთხე, საქართველო უნდა იყოს ქვეყანა, სადაც ხალხი თავისუფლად იცხოვრებს. ესა ნაციონალური იდეებია და თუ ჩვენ ამ იდეების ხალდაჭერი ვიქნებით, მაინც საკმარისი ადგილი დაგჭირდება ჩვენ განსხვავებას სადავოთ და თან ისე რომ დაცული იყოს ჩვენი ქვეყანა.
სააკაშვილის 45 წუთიანი სიტყვის დასრულების შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროში მინისტრის საგანგებო ბრიფინგიც გაიმართა, რომელზეც მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან აქციის მონაწილეებსა და ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შორის მომხდარი ინციდენტის გამო უკვე დაწყებულია გამოძიება.
და პირობას ვიძლევით, რომ კანონის წინაშე პასუხსაგებენ როგორც პროვოკაციის ინიციატორები, ასევე ის ხალხი, ვინც ჩაიდინა ძალადობა. ჩვენ არ დავუშვებთ და საფუძველშივე აღკვეთავთ ყოველგვარ დესტაბილიზაციის ნებისმიერ მსელობას.
რაც ეხება მომხდარს, რვათა ბერვალს ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან ხალხმა მობილიზება დღის პირველი ნახევრიდან დაიწყო. საღამოს 6 საათისათვის კი, როცა პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი უნდა გამოჩენილიყო, ბიბლიოთეკის მიმდებარე ტერიტორია აქციის მონაწილეებით იყო სავსე. აქციაზე მისული ყველა ადამიანი აცხადებდა, რომ ისინი არ დაუშვებდნენ არც სააკაშვილის და არც მისი ნაციონალური მოძრაობის წევრების შეშვებას ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. ნაციონალური მოძრაობის წევრების უმრავლესობა და მათთან ერთად ქალაქის მერი გიგი უგულავა ხალხმა ბიბლიოთეკაში არ შეუშვა. რამდენჯერმე ვითარება ისე დაიძაბა, რომ ფიზიკურ დაპირისპირებაშიც გადაიზარდა.
ხალხმა უარი უთხრა მას ყველაფერზე. არ უყვარს ქართველი ხალხი.
მომხდარი შემდეგ მთელი საღამოს განმავლობაში კეთდებოდა შეფასებები როგორც უმრავლესობის, ისე ოპოზიციის ლიდერებისგან. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუბაშვილმა განაცხადა, რომ უნდა დაისაჯოს ყველა, ვინც პარლამენტარზე ხელი აღმართა. ამავე დროს პარლამენტის თავმჯდომარემ ყველას მოუწოდა თავი შეიკავონ ყოველგვარი ძალადობისაგან.
პარლამენტის სახელით მივმართავ ჩვენს ამომრჩევლებს, რომ აი ეს მათი შემოხაზული, მათი მიერ ჩვენთვის მოცემული ხმა უქმდება, როგორც კი ეს მოქალაქეები ჩაერთვებიან რაიმე ტიპის ძალადობრივ მოქმედებებში. მათ მიუმართავ, რომ შეინარჩუნონ თავიანთი არჩევანი და მოგცენ საშუალება ქვეყანა მართოთ ნორმალურად.
ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი პროვოკაცია. ასე შეაფასა მომხდარი უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ და მთელი პასუხისმგებლობა მომხდარზე ახალ ხელისუფლებას დააკისრა.
ერევა თუ არა საქართველოს პრეზიდენტი თავდაცვის სამინისტროს საკადრო პოლიტიკაში?
ერთ-ერთი გამოწვევლი ფაქტორი ხშირად არის სწორედ შეყოვნება ამ გადაწყვეტილებებში პრეზიდენტის მხრიდან.
რატომ უთხეს უარი ერთ-ერთ ცნობილ ქართველ სამხედროს საქართველოს არმიაში დაბრუნებაზე?
დარწმუნებული ვარ, პოლკოვნიკი ჩანულელის საკითხი თავის დროზე გადაწყდება, პროცეს ვერ გადავახდება.
რას ფიქრობს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცების ყოფნის თაობაზე?
აისაბის მისიის ამოწურვამდე ეს გადაწყვეტილება მიღებულია და ამ გადაწყვეტილებას საქართველო როგორც სახელმწიფო უერთგულებს, ხოლმე რა შეიძლება.
ირაკლი ალასანიასთან ინტერვიუს უსმინეთ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა და გრძელდება იგი ერთი გახმაურებული სისხლის სამართლის დანაშაულის თაობაზე საუბრით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ყოფილ ხელმძღვანელს გურამ დონაძეს ბრალის სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მუხლით ამირან ბუტა რობაქიძის მკვლობის საქმესთან დაკავშირებით წაუყენეს. ამავე მუხლით მასთან ერთად ბრალი წაუყენეს ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს რამდენიმე ყოფილ თანამშრომელს. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბუტა რობაქიძის მკვლობის ხამის საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლება იარაღის შემთხვევის ადგილზე მკვლელების ფალსიფიკაციის მიზნით მიიტანეს საქართველოს მთავარმა პროკურორმა რამდენიმე ხნის წინ გაავრცელა. რვათებერვალს კი აღნიშნულის შესახებ მთავარ პროკურატურაში უკვე სპეციალური ბრიფინგი გაიმართა. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
ბუტარობაკიძის მკვლობის საქმეში მონაწილე პირების ვინაობა საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ 8 თებერვალს დღის მეორე ნახევარში სპეციალურ ბრიფინგზე გაამჟღავნა. გამოცემამ დაადგინა, რომ 2004 წლის 24 ნოემბერს მკვლობის ღამეს აგაკიწერეთლის გამზირზე საპატრულო პოლიციის არაერთმა თანამდებობის პირმა პოლიციის იმიჯის მოსალოდნელი შელახვის თავიდან არიდების მიზნით დანაშაული ჩაიდინა. განცხადების მიხედვით შემთხვევის ადგილზე მისულმა პოლიციის თანამშრომლებმა აღმოაჩინეს რა, რომ გარდაცვლილ ბუტარობაკიძესა და მის თანამხლებ ხუთ მეგობარს არ ჰქონდა არანაირი ცეცხლსასროლი იარაღი საბრძოლო მასალის შემთხვევის ადგილზე მიტანა თავად გადაწყვეტეს. პროკურატურის განცხადებით გარდა პოლიციისა ბუტარობაკიძის მკვლობის საქმეში ფიგურირებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი გურამ დონაძე.
გურამ მიხაძემ და ზაზა ბაქვაძემ შემთხვევის ადგილზე მიტანეს ცეცხლსასროლი იარაღები და საბრძოლო მასალები გადაუნაწილეს გარდაცვლილ ბუტარობაკიძეს და მის მეგობრებს. ამის შემდეგ გურამ დონაძის მითითებით და ინსტრუქტაჟით წინასწარ მომზადებული შემთხვევის ადგილი გადაიღეს დონაძის დაქვემდებარებული სამსახურის ოპერატორის ვიდეოკამერით და ამგვარად მოპოვებული მასალა გააცელეს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით. ზემოხსენებული პირები ბრალდებული არიან თანამდებური უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში ძალადობითა და დაზარალებული პირადი ღირსების შეურაცხყოფით.
გურამ დონაძის ადვოკატი კახაშონია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის იმდროინდელი თანამდებობრივი მდგომარეობა ვერ მისცემდა მას საშუალებას შემთხვევის ადგილზე იარაღის მიტანაში მიიღო მონაწილეობა. მისი უდანაშაულობის დამტკიცებას ის სასამართლო პროცესზე შეეცდება.
იქ კიდე ახლა იქ იარაღები მიიტანა ვიღაცამ, ჩაალაგა თუ რა მოხდა, ნუ ამასაც გამოძიება ჭირდება და სასამართლო გადაწყვეტილება უნდა იყოს ვიღაცა, რომ ამაში ვიღაცის დადანაშაულება მოხდეს. მაგრამ მე ღრმად იმას დარწმუნებული ვარ, რომ გურამ დონაძე იქ არ და ვერ მიიტანდა ვერანაირად იარაღებს, იმიტომ რომ მისი მაშინდელი სამსახურეობრივი მდგომარეობა და გამომდინარე საერთოდ შეხება მას იარაღებთან არანაირად არ ჰქონდა, იყო ჟურნალისტი და იყო პრესსამსახურის უფროსი.
გეტყვით იმასაც, რომ საპატრულო პოლიციის ქალაქ თბილისის მთავარი სამართლოს უფროსი ზურაბ მიქაძე, რომელსაც პროკურატურამ ბუტარობაკიძის მკვლობის საქმეზე 30 ნოემბერს წაუყენა ბრალი, სასამართლომ 2 დეკემბერს 16000 ლარის გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. ია მეტრეველი, ბუტარობაკიძის დედა, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გურამ დონაძეს იმ სცენარის ავტორად მოიხსენიებს, რომელიც მისი თქმით ბუტარობაკიძის მკვლობის ღამეს დაიდგა და შემდეგ ტელევიზიით გავრცელდა. ის იმედს გამოთქვამს, რომ მისი შვილის მკვლობიდან 9 წლის თავზე სამართალი აღდგება.
როდესაც დონაძე გადაღებ ჯგუფთან ერთად მივიდა უბედურების ადგილზე, მას ჰქონდა გადაღებული პირვანდელი სიტუაცია, რაც ხდებოდა. შემდეგ უბრძანა და ამოაღებინა კასეტა და ჩადეს ახალი კასეტა თუ ფირი თუ რაღაცა და შემდეგ გააგრძელეს უკვე იმ ფარსის გადაღება, რაც დადგეს შემდეგ ერთად მიქაძემ, დონაძემ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი არიან კიდევ.
თავად გურამ დონაძე მის კავშირს 19 წლის ბუტარობაკიძის მკვლობის საქმესთან დაკავშირებით სოციალური ქსელის საშუალებით ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოს გამოეხმაურა, სადაც მის წინააღმდეგ წაყენებულ ბრალდებებს შეთითხნილი უწოდა. როგორც ის თავის გამოხმაურებაში წერს, არსებობს სამსახურეობრივი მივლინების ოფიციალური დოკუმენტი თარიღითა და ბეჭდით დამოწმებული, რომელიც ადასტურებს, რომ ის მკვლობის ღამეს თბილისში არ იმყოფებოდა. როგორც მისი ადვოკატი კახაშონია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, გურამ დონაძე უკვე 2-3 თვეა საზღვარგარეთ იმყოფება და ადვოკატს მასთან კონტაქტი არ აქვს. თუმცა მისი მტკიცებით გურამ დონაძე არაპირებს მიემალოს მართლმსაჯულებას და ჩვენების მისაცემად საქართველოში დაბრუნდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რამ სიხარულს.
ყვავმძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაუდა მხარეები არ გამოცხადნენო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე ახლა გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების თხოვნით თავისუფლების დღიურებს ამ კვირაში წერს კახი კახიშვილი, საარჩევნო და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქსელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განაგზობთ საქართველოს ხელისუფლების ანტისაოკუპაციო პოლიტიკაზე საუბრი. ოკუპირებული ტერიტორიების კანონში გარკვეული ცვლილებების შეტანას აპირებს საქართველოს ხელისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ამოქმედებული კანონის ზოგიერთი ნორმის გადახედვას საქართველოს საერთაშორისო ორგანიზაციების ურჩევენ. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგზობს.
კანონში ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ ცვლილება შედის. რუსეთის ფედერაციიდან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლის შემთხვევაში ადმინისტრაციული სასჯელი ჯარიმა ამოქმედდება. სისხლის სამართლებრივი დევნა კი კანონის ხელმეორედ დარღვევისას დაიწყება. ცვლილების ინიციატორი რეინტეგრაციის სამინისტროა. სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი აცხადებს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო შესვლის დეკრიმინალიზაციის ინიციატივა იმას ნიშნავს, რომ ის ადმინისტრაციულად დასჯადი გახდება და პატიმრობის ნაცვლად ფინანსურ ჯარიმას დაექვემდებარება.
ადამიანი, რომელიც არღვევდა პროტესტო შესვლის წესს, ანუ სახელმწიფო საზღვარს არღვევდა სოჩის ხრიდან თუ როკის ხრიდან, მასზე ვრცელდებოდა თავიდანვე ავტომატურად სისხლის სამართლის საქმე. და ხშირ შემთხვევაში მოქალაქეები, რომ სომხეთის, აზერბაიჯანის მიაჩნდათ, რომ მოკლედ გადაჭრიდნენ თავის სამშობლოში გზას და ხდებოდა ქართულ ციხეებში სულთოთ ერთი წლით მაინც.
საპარლამენტო უმცირესობა აცხადებს, რომ ცვლილებებს მხარს არ დაუჭერს. უმცირესობის წევრი გიორგი კანდელაკი მიიჩნევს, რომ ეს ცვლილება საქართველოს სუვერენიტეტისთვის საზიანოა.
ეს ინიციატივა გულისხმობს ეკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონიდან თავარი არსის ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ ამოღებას. ამიტომ ეს ინიციატივა არის საქართველოს სუვერენიტეტისთვის საზიანო. მე პირდაპირ ვიტყვი, შეიცავს ღალატის ნიშნებს.
საპარლამენტო უმრავლესობა კი ცვლილებებს მხარს დაუჭერს. დეპუტატი გიავოლსკი სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გადახვევას გამორიცხავს.
ღალატის ხისტი პოლიტიკა, რომელმაც უპირველეს ყოვლისა საქართველოს დიდი ტერიტორიები დაგვაკარგინა, უმცირესობა კიდევ ერაკეთებს დასკვნებს იმ ძიმე სტრატეგიული შეცდომების გამო.
ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონზე ერთი თვის წინ ერევანში სამოქალაქო დიალოგის ფორმატში ქართველი და ოსი ექსპერტებით საუბრობდნენ. პოლიტოლოგი დინა ალბოროვა აცხადებს, რომ თუ საქართველოს ხელისუფლება ამ კანონს გადახედავს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს სამხრეთ ოსეთში რუსეთის ფედერაციიდან შესვლის უფლებას მისცემს, ოსური მხარეც შემხვედრ ნაბიჯებს გადადგამს და სამხრეთის მიმართულებით გზების გახსნაზე იფიქრებს.
Я понимаю, что это очень тяжело отменить, например, этот закон.
Месмис რომ ამ კანონის გაუქმება რთულია, რადგან არსებობს პროცედურაც და არსებობს საქართველოს საზოგადოების დამოკიდებულება. ეს მთელი პროცესია და ალბათ გარკვეული დრო უნდა გავიდეს. შესაძლოა ვცდებოდე, მაგრამ გონია, რომ თუ ეს კანონი გაუქმდება ან შეიცვლება, და მაგალითად საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს სამხრეთ ოსეთში ჩასვლა რუსეთის მხრიდან შეეძლებათ, ამას საქართველოსკენ გზების გახსნა მოხდება. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ოსურ მხარეზე ზემოქმედებისთვის კარგი მომენტი იქნება. ბუნებრივი არსებობს ტექნიკური მხარეც, რომელიც გამშვები პუნქტების გახსნას უკავშირდება, მაგრამ შესაძლებელია ცივილიზებული ფორმით ამ მექანიზმის შექმნაც და რეალიზება, რათა იყოს ტვირთის გადაადგილება, ადამიანების მიმოსვლა და ურთიერთობა. ფიქრობ, რომ თუ ოკუპირებული ტერიტორიების კანონში რაღაც შეიცვლება, ცვლილება იქნება სამხრეთ ოსეთის მხრიდანაც.
ერევანში ვიზიტად მყოფი სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი მაშინ ქართული და ოსური სამოქალაქო საზოგადოების წევრებს შეხვდა და განაცხადა, რომ ოსური მხარისგან არგუმენტირებულ პასუხებს ვერ ისმენს, თუ რაში უშლის ხელს მათ ეს კანონი. გარდა ამისა, ზაქარიაშვილი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას კანონის გაუქმების განზრახვა არ აქვს და სახელწოდებაც იგივე დარჩება.
მიკროფონთან იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ერთიანოსის შემდეგ ვისაუბრებთ უკვე ეკო მიგრანტების პრობლემებზე.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის განაცემა. კაცემას განაგზობთ, როგორც გითხარით, ეკომიგრანტების პრობლემებზე საუბრით. საქართველოში, რისკის ზონაში ცხოვრები 11000 ოჯახი დაუყოვნებელ განსახლებას საჭიროებს. თუმცა ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციათა ერთი ნაწილი აცხადებს, არც სტრატეგიული ხედვა არსებობს და არც სათანადო ფინანსები. ადამიანები, რომლების ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად დაზარალდნენ, დღემდე საფრთხის ქვეშ ცხოვრობენ. თია თოფურია კი ამბობთ.
მიუხედავად ეკომიგრანტების დიდი რაოდენობისა, საქართველოში ჯერჯერობით არ არსებობს ხედვა, თუ როგორ უნდა მოხდეს მათი პრობლემების გადაჭრა. ორგანიზაცია ბორჯღალის ხელმძღვანელი ილია გუჩმაინძე ამბობს, რომ ძირითადი საკითხები ეკომიგრანტების სტატუსის, სტრატეგიული ხედვის არქონა და ფინანსების დეფიციტია. მისივე თქმით, ცენტრალური მთავრობის მხრიდან პრობლემების მოგვარების სურვილი არ უკეთება. შედარებით უკეთესი მდგომარეობაა აჭარაში.
9 მილიონი პროგრამა იყო სოციალური სახლების, რომელიც ხორციელდება და რომელსაც მოხდა პირველი და მეორე კატეგორიის ეკომიგრანტი ოჯახების დაკმაყოფილება. ბუნებრივია, ზოგადად სოციალური სახლების პროგრამა ვერ იქცევა მუდმივად, თუმცა ის რომ ერთჯერადად მოხდა დაკმაყოფილება არაერთი ეკომიგრანტი ოჯახის მისასალმებელია თავისთავად ცხადია. თუმცა თუ საბოლოოდ არ გაგრძელდება განსახლების პროცესი იგივე სვანეთიდან მთიანი აჭარიდან, ეკომიგრანტთა რაოდენობა გაიზრდება და ეს პრობლემა უფრო მწვავე გახდება და რეალურად გადაჭრის გზები უფრო გარდულდება.
ილია გუჩმაიძის თქმით, განსაკუთრებით რთული მდგომარეობა რისკის ზონაში, ასევე რთული მდგომარეობაა განსახლების ზონებშიც. ოჯახების ნაწილმა შეძლო ახალ გარემოში ადაპტირება, თუმცა უმეტესობა ისო პრობლემების წინაშე დგას. ყველაზე მეტად ეს ქვემო ქართლსა და სამცხე ჯავახეთში ჩასახლებულ ეკომიგრანტებს ეხებათ. მათგან ბევრს არ აქვს საკუთრების უფლება იმ სახლზე, რომელშიც ცხოვრობს. ასევე ბევრია საყოფაცხოვრებო პრობლემები. გუჩმაიძე ამბობს, რომ გაუგებრობა ეკომიგრანტების რაოდენობასთან დაკავშირებითაც.
გარდა ამისა, სერიოზული პრობლემა უკავშირდება თვითონ ბენეფიციართა რიცხვის ზუსტ განსაზღვრას. ეკომიგრანტთა რაოდენობა ზუსტად განსაზღვრული არ არის. ეს ეხება ის, რომ ჩასახლებული ეკომიგრანტთა ზუსტი რაოდენობა, რომელი მუნიციპალიტეტში რამდენი ეკომიგრანტია, რამდენი ოჯახია თვითნებულად წამოსული რისკის ზონიდან. ეს ყველაფერი არის გასათვლელი, ეს არ არის თული სახელმწიფოსთვის, ამას ჭირდება პოლიტიკური ნება, გარკვეული მცირე ფინანსური რესურსები, რომ ამ საინფორმაციო ბაზის შექმნა მოხერხდეს.
აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჯინჭარაძე ამბობს, რომ აჭარაში განსასახლებელი ოჯახების რაოდენობა სულ 200-ია და ამ პრობლემის მოგვარებაზე უკვე მუშაობენ.
განსასახლებლის პრობლემა დამნიშვნელოვანია და აქტუალური უნდა იყოს. ჩვენ შეწყობილად მიგვაჩნიანო პროცესი, რაც შეეხება საცხოვრებელი სახლების შესყიდვას, გაგრძელდეს. რაც შეეხება აჭარაში, ჩვენ ქედის და შუახევის მუნიციპალიტეტებში აღაშენეთ ორი საცხოვრებელი სახლი, რეაბილიტაცია გაუკეთეთ უშუალოდ, სადაც მოხდება შუახევში მოხდა ეკომიგრანტების შეხვანა და ანალოგიურად მოხდება ქედის მუნიციპალიტეტებში.
კიდევ ერთი პრობლემა არის ის, რომ საქართველოს ეკომიგრანტებთან დაკავშირებით კანონმდებლობა არ აქვს. იურისტი რუსუდან ჭედლიშვილი ამბობს, რომ არ არსებობს დოკუმენტი, რომლის მეშვეობითაც ეკომიგრანტების პრობლემების დარეგულირება გახდება შესაძლებელი.
მე ვფიქრობ, ამისთვის საჭიროა, რომ სახელმწიფოს გადადგათ გარკვეული ნაბიჯები და შემუშავდეს კანონი, რომელიც რეალურად დარეგულირებს იმ სოციალურ გარანტიებს, თუნდაც იმ უფლებებს ან მოვალეობებს განსაზღვროს, რომელიც რეალურად ამ კატეგორიის პირებს მიენიჭება.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტროს წარმომადგენელი დაზა იმედაშვილი ამბობს, რომ ემიგრანტების პრობლემა ძალიან რთული გადასაჭრელია და ამას 1-2 წელი არ ეყოფა. შვეიცარიის განვითარებისა და სამშრომლობის სააგენტოსთან ერთად სამინისტრომ 17 ოჯახი განასახლა. 2013-2014 წლებში სამჯერ ამაზე მეტი ოჯახის განსახლებაზეა საუბარი. საზა იმედაშვილი ამბობს, რომ შესაძლოა დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით სამომავლოდ უფრო მეტი ოჯახის განსახლება მოხერხდეს.
ამისი 1-2 წელიწადში მოგვარება ძალიან გაჭირდება. ეს შეუძლებელი იქნება ჩემი აზრით, მაგრამ ასეთ ფორმის თანამშრომლობით გარკვეული ხედვა სახელმწიფოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის დიალოგის საფუძველზე ჩამოყალიბდება დარწმუნებული ვარ გარკვეული ხედვა ამ პრობლემის მოგვარების კუთხით და რაღაც ხანგრძლივადია პერსპექტივაზე გათვლით, ეხლა მიჩის მე წინასაც მაგრამ რამდენი წელი გაჭირდება ამ პრობლემის მოგვარებას, მაგრამ ამ პრობლემის მეთოდური მოგვარება მოხდება.
ეკომიგრაციასთან დაკავშირებით არსებობს კიდევ ერთი საკითხი. გარდა დაუყოვნებლი განსასახლებელი პირებისა, არის ოჯახები, რომელთა სახლებსაც მესამე მეოთხე კატეგორია აქვთ მინიჭებული, ანუ შედარებით ნაკლებად არის დაზიანებული. თუმცა ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ თუ ამ ოჯახებს ყურადღება დროულად არ მიაქციეს, მათი სახლების დაზიანების ხარისხი პირველ-მეორე კატეგორიაში გადავა. შესაბამისად, ხელისუფლებას უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ეყოლება განსასახლებელი. თუმცა ამ უფრო ყველაზე მნიშვნელოვანია ადამიანური სხვერბლი. კავკასიის გარემოს და თვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის ინფორმაციით, ბოლო 10 წლის განმავლობაში სტიქი ზონებში 600-მდე ადამიანია დაღუპული. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გრძელდება ერთი სიუჟეტი საერთაშორისო პოლიტიკიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრო ამ ქვეყანაში მოქმედ ერთ-ერთ კერძო სამაუწყებლო კომპანიას ინფორმაციის მიწოდებას თხოვს. ამ კომპანიის კავშირების თაობაზე რუსეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებულ მედია ორგანიზაცია რუსეთის ხმასთან. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრო ამ ქვეყანაში მოქმედ ერთ-ერთ კერძო სამაუწყებლო კომპანიას ინფორმაციის მიწოდებას თხოვს. ამ კომპანიის კავშირების თაობაზე რუსეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებულ მედია ორგანიზაცია რუსეთის ხმასთან და საკუთრივ რუსეთის მთავრობასთან. რუსეთის ხმის ინგლისურენოვანმა ვებსაიტმა და ასევე გაზეთმა იზვესტიამ 5 თებერვალს გაავრცელეს ცნობა, რომ კომპანია RM Broadcastingმა იუსტიციის სამინისტროს კონტრდაზვერვის განყოფილებისგან მიიღო წერილი. როგორც იუწყებიან წერილში, კომპანიას სწოვენ აღწეროს ის მომსახურება, რომელსაც კრემლს უწევს. ამ ცნობის თანახმად, გამოძიება შესაძლოა იმით დასრულდეს, რომ ეს სამაუწყებლო კომპანია შეიტანო შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ შემუშავებულ სიაში, რომელსაც უცხოეთის აგენტები ეწოდება და როგორც წესი ლობისტი კომპანიებისთვის არის ხოლმე განკუთვნილი. წერილში, რომელიც რუსეთის ხმის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა, მოტანილი იყო კომპანიის ხელმძღვანელის ანდრეი ბისტრიცკის სიტყვები. გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა, მაგრამ ამაში საშინელი არაფერია, ყველა ქვეყანას თავისი კანონები აქვსო. თუმცა ამ დროისთვის სტატია ვებსაიტიდან აღებულია. საკუთრივ კომპანია RM-ის პრეზიდენტმა არნოლდ ფეროლიტომ რადიო თავისუფლებას უთხრა, შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროსგან წერილი რამდენიმე თვის წინ მივიღეთო.
ეს წერილები ფორმალურ ხასიათს ატარებს. მთავრობებისთვის ნორმალურია ასეთი ნაბიჯები. ჩემმა ადვოკატებმა ამას უკვე გასცეს პასუხი და როგორც ჩანს მე არაფრის გაკეთება არ მევალება იუსტიციის სამინისტროსთან მიმართებით. რუსეთის ხმისთვის მე მხოლოდ ერთ-ერთი ფასილიტატორი ვარ. ჩვენ მხოლოდ ტრანსლაციის სერვის ვთავაზობთ.
I just provide the transmission.
Ფეროლიტო, რომელიც რუსეთის მოქალაქეზეა დაქორწინებული, აცხადებს, რომ მისი კომპანია რუსეთის ხმასთან 2010 წლის შემდეგ თანამშრომლობს. ამ კრემლის მიერ კონტროლირებულმა მედია ორგანიზაციამ რუსეთის ხმამ ვაშინგტონიდან მაუწყებლობა 2011 წლის ივნისში დაიწყო. ის ნიუ-იორკიდანაც მაუწყებლობს. კომპანია თავის მისიას ასე აყალიბებს: მსოფლიოში რუსეთის იმიჯზე გავლენის მოხდენა, რუსეთის მსოფლიოსთვის წარდგენა და გლობალურ მოვლენებზე რუსეთის მოსაზრებების გავრცელება. შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლებას იმეილით უთხრა, უცხოეთის აგენტების რეგისტრაციის აქტის ნორმალური ფუნქციების რუტინული სამუშაოს ნაწილია ამგვარი წერილების გაგზავნა ინდივიდებისთვის და უწყებებისთვის ინფორმაციის მოპოვების მიზნით, რათა დადგინდეს, ხომ არ არის საჭირო მათი რეგისტრირება იუსტიციის სამინისტროში უცხოეთის აგენტების რეგისტრირების აქტის ფარგლებშიო. სამინისტროს ცნობით, ამ სიაში რეგისტრირებულებმა პერიოდულად საჯარო უნდა გახადონ უცხოეთში მოქმედ უწყებებთან თავიანთი ურთიერთობის ხასიათი, ისევე როგორც კონკრეტული ნაბიჯები, ანგარიშები და ხარჯები, რომლებიც ამ ნაბიჯებს დასჭირდა. ჯერჯერობით უცნობია, როდის დაასრულებს სამინისტრო ამ გამოძიებას.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას განაგზობთ მუსიკალური პროგრამით.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა და გრძელდება იგი საავტორო მუსიკალური პროგრამით, რომელსაც განმეორებით გთავაზობთ. ავტორი კი ყოველკვირეული პროგრამისა ვახო ხვიჩია და სიტყვასწორით მას გადავცემ.
როგორც ამბობენ, ეს ისტორია პორტუგალიელებისა და ჰოლანდიელების წყალობით დაიწყო. იმ დროის ამბავს მოგახსენებთ აფრიკელი მონები ახლად აღმოჩენილ ამერიკაში რომ ჩახავდათ. ევროპელებს ასეთი წესი ჰქონდათ: სანამ დანიშნულების ადგილზე ჩაახწევდნენ, ცირეხნით კარების ზღვაში ჩერდებოდნენ. რომელიმე კუნძულს მიადგებოდნენ და ასე ვთქვათ, გზაში წახდენილ საქონელს იქვეტოვებდნენ. მეტწილად იმ აფრიკელებს, რომლებიც მონობას ვერ ეგუებოდნენ, ეურჩებოდნენ და მთელი გზა პატარ-პატარა აჯანყებებით უშრობდნენ სისხლს. სწორედ ეს მეამბოხე ხალხი გახდა ერთ-ერთი ასეთი კუნძულის ძირძველი მოსახლეობა. თავისუფლების გარდა არაფერი ებადათ. სხვა დარჩენოდათ, ცეკვავდნენ და მღეროდნენ სამშობლოდან წამოღებულ აფრიკულ მელოდიებზე. ხოდა ამ ველურვნებიანი ცეკვასიმღერით სოფელიც აუშენებიათ. პატარა ქვეყანა წყლით გარშემორტყმულ ადგილას. ამ კუნძულზე არასოდეს ყოფილვარ. ჩამოსულიც არავინ მინახავს იქაური ამბავი, რომ მომეკითხა. ამბობენ, ულამაზესი ადგილია, კამკამა ზურმუხტოვანი წყლის ლაგუნებითა და ოქროს ქვიშით. დღესით ცაფირუზის, შებინდებისა ღვინისფერიაო. არა და ამ სამოთხის შესახებ არც მე, არც თქვენ და არც დანარჩენ სამყაროს ეს მცირედიც კი არ გვეწოდინებოდა. ერთი კაცი რომ არ გაჩენილიყო. დიახი, ამაიკა ქვია ამ ულამაზეს კუნძულს. 6 თებერვალს კი ბობ მარლის დაბადების დღე გახლდათ. მისი ბიოგრაფიის მოყოლას როგორ გაკადრებთ, ათასჯერ გექნებათ გადაკითხული. თანაც მოსაწყენი საქმიანობაა, მით უმეტეს თუ საქმე რეგეის ეხება, შვიცსა და პოზიტიურ მუსიკას. ამიტომ დარჩენილი დრო მსუბუქად და ისევე ლაღად გავატაროთ, როგორ სიმღერებსაც თავად მუსიკოსი წერდა. გზადაგზა კი რამდენიმე მათგანის გავიხსენოთ. მაგალითად No Woman No Cry.
No woman, no cry.
მარლის მაწუკაცობაში ერთი მეგობარი ჰყავდა, ვინსენტ ფორდი, მეტსახელად ტატა. ეს სახელი და გვარი ბევრს არაფერს გეტყვით, მაგრამ დიდი ქველმოქმედი ვინმე კი გახლდათ. მთელი ამაიკა კარდაკან რომ მოგევლო, ეგეც სათნოდა ღვთისმიერ ახალგაზრდას მეორეს ვერ იპოვნით. კინგსტონის გარეუბანში ტრენჩტაუნში ერთ უსახო უფასო სასადილოს ფლობდა და გეტოს მშიერ ტიტულ ბალღებს აპურებდა, შიმშილით რომ არ დახოცილიყვნენ. ამ მაწვილებს შორის გახლდათ ბობ მარლიც. მუსიკოსი ტატას მთელი ცხოვრება მადლიერებით იხსენებდა. სიდუხჭირეში გატარებულ სიყმის წლებს აბარადა ავიწყებდა. ხოდა როცა სახელი გაითქვა, გადაწყვიტა რამენაირად დახმარებოდა მეგობარს და რა თქმა უნდა ტრენჩტაუნის უღარიბეს მოსახლეობასაც. 1975 წელს ეს სიმღერა ლონდონში გამართულ კონცერტზე პიტერ ტოშთან ერთად შეასრულა. ჩაიწერა და ეგრევე მსოფლიო ჰიტად აქცია. შემდეგ ადგა და ავტორობა ვინსენტ ფორდ საჩუქა, რათა მეგობარს ჰონორარების წყალობით ის ცნობილი სასადილო შეენარჩუნებინა. მუსიკის ისტორიაში ძნელია ვინმე ისეთი დაასახელო, რომელმაც იმდენივე სიკეთე მოუტანა თავის ხალხსა თუ ქვეყანას, როგორც მარლი. ცოცხალი იყო და თავისი მუსიკის წყალობით იამაიკა მთელ მსოფლიოს გაასწრო. ის რომ არა, ქვეყანა დღემდე ღმერთისგან მივიწყებული და სამყაროსგან გარიყული იქნებოდა. მოკვდა და გარდაცვალების შემდეგაც იმაზე მეტს აკეთებს, ვიდრე ნებისმიერი იქაური პოლიტიკოსი. დღეს თუ ეს კუნძული ვინმეს კიდევ ახსენდება, ისევ და ისევ მუსიკოსის გამო. ასე რომ იამაიკა მარლისგან დიდად გახლავთ დავალებული. ალბათ გაგიკვირდებათ თუ გეტყვით, რომ იამაიკელის ქართველებსაც მართებთ. მისი წყალობით ჩვენში ცხეირობდნენ ზოგიერთები. ეს ამბავი 90-იანი წლების თბილისში ტრიალებდა. იმ დროს ბნელი და უკუნი რომ იყო. ერთი ნაცნობი მყავდა, რომელიც რეგეიზე ბავშვობაშივე შეიშალა. მაწულკაცურ გატაცებას მიაწერდა კაცი, მაგრამ ასაკის მატებასთან ერთად სენი პროგრესირებდა. ბოლოს მდგომარეობა იქამდეც დამძიმდა, სანამ გენეოლოგიური ხიშედგენა არ დაიწყო. ეთიოპიის იმპერატორ ჰაილე სელასიესთან ეძებდა სისხლისმიერ კავშირებს. მისი და ბობ მარლის დამოკიდებულება კი სულ სხვა თემაა. ისეთ ფოტოებს შოულობდა მუსიკოსის დედასაც რომ არ გააჩნდა. სამი დღის ბობი სამშობიაროში. პირველი აღუ, პირველი გოლი, პირველი მოსაწევი და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ უბნის ოპერ მუშაკებმაც იცოდნენ ვინ გახლდათ ბობ მარლი და რას წარმოადგენდა რასტა. ისიც კარგად უწყობდნენ, რომ კანაფის წევა ამ რელიგიური მიმდინარეობის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენდა. შემდეგ რაც ხდებოდა, ამის გამოცნობა არ გაგიჭირდებათ. დოლიძელი რასტამანის ჯიბეში სასწაულებრივად ჩდებოდა ხოლმე მარიხუანა და ჟანრის საუკეთესო ტრადიციების შესაბამისად ფულის ჩაქონდა ცოდვის გამოსასყიდად. ასე ინახავდა ბობ მარლი ქართველი სამართალდამცავების წრილშულს იმ უმძიმეს წლებში. შესაძლოა სანთელსაც კი უთებდნენ მადლიერების ნიშნად. ხოლო ჩემს ნაცნობს რაც შეეხება, განსაცდელს ვერ გაუძლო. რამდენიმე თვეში გაკოტრების პირას მისულმა საბოლოოდ თქვა ვარი მარლის ერთგულებაზე. ჩემთხვევით გადავეყარე. გამელოტებულიყო და გლდანის პარკში, კუტუნიოს კონცერტზე მიყავდა ოჯახი.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ვახო ხვიჩიას საავტორო მუსიკალური პროგრამა. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, გაცემის დარჩენილი ნაწილი და ეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნოთ მის შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ერთ ახალ პროექტზე, უყურე და გააკრიტიკე, ასე ქვია, აი ამ პროექტს.
ტელეკრიტიკა წერტილი GE ამისამართის აკრეფის შემდეგ ყოველი სამუშაო დღის 10 საათიდან მომხმარებლის განკარგულებაშია წინადღით თითქმის ყველა ქართული არქის ეთერში გასული ახალი ამბები თავისი მოკლე შინაარსით.
შემდეგ ვისაუბრებთ ბერლინალეზე. 7 თებერვალს გაიხსნა ბერლინის 63 საერთაშორისო კინოფესტივალი. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია უკვე მალე ჩავა აი ამ ფესტივალზე და მანამდე კი გვეტყვის თუ რა ფილმებს ნახავენ კინოკრიტიკოსები და რითი წარსდგება ქართული კინო ამ სახელოვან ფესტივალზე.
წლევანდელ ბერლინალეზე უჩვენებენ ქართულ ფილმებსაც. საზარუსაცის ფილმს ჩემი საბნის ნაკეცი, ეს ფილმი პროგრამა პანორამაშია ჩართული და სხვათა შორის სწორედ ამ ფილმით გაიხსნა პანორამა.
შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე თუ რა ადამიანის უფლებათა დარღვევები ახლავს თავს სოჩის ზამთრის ოლიმპიადის სამზადის რუსეთში.
We found that dozens of
ჩვენ დავადგინეთ რომ ამ მუშებიდან ათობით ადამიანის უფლებები ირღვევა და ისინი ექსპლუატაციას განიცდიან თავარ ოლიმპიურ ობიექტებზე საქმიანობისას.
შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ირანიდან, სადაც აჰმადინეჟადის დასასუსტებლად საარჩევნო კანონში ცვლილებები შევიდა.
აჰმადინეჟადი ერთ დროს ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ხამენეის პროტეჟე იყო, თუმცა უკვე დიდი ხანია კონსერვატორების სიმპათიებით აღარ სარგებლობს ხამენეისთან და მის მოკავშირეებთან ძალაუფლებისთვის და გავლენისთვის ბრძოლის გამო.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ერთადი შინაარსი პრაღის სტუდიიდან შეახსენეთ გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე ამოქმედა ვებსაიტი telekritika.gr, რომელიც სამუშაო დღეებში საზოგადოებას თავაზობს 10 ტელეკომპანიის საღამოს მთავარი საინფორმაციო გამოშვების მოკლე შინაარს. თითოეული სიუჟეტის მოკლე შინაარს თან სდევს ლინკი, სადაც შესაძლებელია ვიდეო ჩანაწერის ნახვა. თუ რა შეცინა აი ამ ვებსაიტმა ქართულ მედიას, ამის თაობაზე უფრო ცოტათ ჯიმში რეკვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ტელეკრიტიკა წერტილი GE ამისამართის აკრეფის შემდეგ ყოველი სამუშაო დღის 10 საათიდან მომხმარებლის განკარგულებაშია წინადღით თითქმის ყველა ქართული არქის ეთერში გასული ახალი ამბები თავისი მოკლე შინაარსით. მომხმარებელ შეუძლია შედარების საფუძველზე ესა თუ ის სიუჟეტი მოიწონოს ან დაიწუნოს. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დაწეროს კომენტარი. ნათია ჩეხერია, კავკასიის მედია სკოლის სტუდენტი, ამბობს, რომ აუცილებლად მოიხმარს აღნიშნულ საიტს.
ძალიან საინტერესოა დავინახო განსხვავებები არხებს შორის, როგორ ასუქებენ ისინი, როგორ მაძლევენ მე ინფორმაციას. როგორც ასეთ ძალიან ვფიქრობ, რომ მედიაზე გავლენას ახდენს ჩემზე, მე როდესაც ტელევიზორს უყურებ, ან ბებიჩი პროცესს ტელევიზორს უყურებს, იგი ამ ინფორმაციის გავლენის ქვეშ ხდება. ამიტომ ჯანდაც მნიშვნელოვანია გავიგო, რას მეუბნებიან ჟურნალისტები
მე. და მართლაც, საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის თქმით, საიტი telekritika.gr შედარებითი ანალიზის გარდა ასევე საშუალებას აძლევს დაინტერესებულ მომხმარებელს გაარკვიოს, რამდენად რელევანტური და ინფორმაციულია ამა თუ იმ არქის მიერ გადაცემული ახალი ამბები.
წლების განმავლობაში ვსაუბრობდით იმაზე, რომ მედია არის მიკერძოებული, ანუ მედია საშუალებების უმეტესობა არის მიკერძოებული და მედიის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ქონდა და ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ რაღაც ვიზუალიზაცია მომხდარიყო სარედაქციო პოლიტიკის და რა თქმა უნდა, ამისი ყველაზე საუკეთესო მაგალითი იქნებოდა, თუკი ჩვენ მოკლე შინაარსებს გავაკეთებდით ნიუსების და ამის შემდეგ გავაკეთებდით შედარებას, ანუ მივხვდებოდით რომელი მედია საშუალება რისკენ იხრება, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში.
საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველოში მიიჩნევენ, რომ საიტის მომხმარებლის აქტიურობა შესაძლებელს გახდის ეფექტიან ორმხრივ კომუნიკაციას ტელევიზიებსა და საზოგადოებას შორის. ორგანიზაციის წარმომადგენლის მატიას ხუტერის თქმით, სამართლიანი კრიტიკა და საზოგადოებრივი წნეხი აიძულებს ტელევიზიებს მეტი პასუხისმგებლობით მოეკიდონ საქმეს.
ადამიანებს ეძლევათ საშუალება შეადარონ, რამდენად განსხვავებულად აშუქებენ ტელევიზიები ერთსა და იმავე თემას. შესაძლოა ამ პროცესში საიტის მომხმარებელთან თავად წამოწიოს რაიმე სხვა საკითხი, დასვა, შეკითხვა, თუ რატომ არ აშუქებს არც ერთი ტელევიზია ამა თუ იმ საკითხს, რომელიც მას ასევე აქტუალურად მიაჩნია. როცა დავიწყებთ საუბარს ახალი ამბების გაშუქების სტილზე, წინ წამოიწევს დისკუსია პროფესიონალიზმზე, ეთიკაზე, სამართლიანობასა და პოლიტიკურ მიუკერძოებლობაზე. ამ პროექტის წამოწყება ჩვენ გადავწყვეტეთ იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში ტელევიზიას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება.
ეს იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსი მატიას ჰუტერი, საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭოს აირექსის მედია პროგრამების ხელმძღვანელი მეთ შელიკი მიიჩნევს, რომ საიტის დახმარებით საზოგადოება უკეთ გაერკვევა მედიის მუშაობის სპეციფიკაში და უკეთ დაიცავს თავს როგორც ტენდენციური, ასევე არაპროფესიონალურად მომზადებული ინფორმაციისგან.
მედია განათლებულობის ამაღლება წარმოადგენს პროექტის ერთ-ერთ მისანს, რითაც ვცდილობთ გავაუმჯობესოთ საზოგადოების აღქმა, გაგება დამოუკიდებელი პროფესიონალური მედიის ღირებულებებზე. და ეს ნამდვილი გამოწვევაა იმ ქვეყნებში, სადაც ჩვენ მუშაობთ, რადგან ვცდილობთ ადამიანებს შეუქმნათ წარმოდგენა, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი დამოუკიდებელი ჟურნალისტიკა და მისი საქმიანობა.
მეთ შელის თქმით, საიტი telekritika.ge ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს პროფესიონალ ჟურნალისტებსა და მასწავლებლებს. საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პედაგოგის ნინო ორჯონიკიძის თქმით, საიტზე წარმოდგენილი ინფორმაციის საშუალებით იოლია აუხსნა სტუდენტებს, თუ რომელი ტელევიზია როგორ ახალ ამბებს აკეთებს.
ძალიან ხშირად არის ხოლმე სატელევიზიო კრიტიკის დროს, რომ რაღაცა ხანგრძლივებს იცვლიან, სამი რესპონდენტია თუ ორივე მხარეა ჩაწერილი, თუ ორივე მხარე არ არის ჩაწერილი და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი მთავარი არის ჩემთვის თქვა პრიორიტეტების განაწილება, რაც შედარებითი ანალიზისას ძალიან კარგად იკვეთება. მე მგონი ცოტა უხერხულიც იქნება ესეთი თვალნათლივი შედარებითი ანალიზისას იმის დანახვა, რომ ძალიან საინტერესო თემა, რომელიც სიტყვაზე სხვა სამმა ტელეარხმა გააშუქა და ძალიან საინტერესო გამოხმაურება ჰქონდა, შენმა არხმა არ გააშუქა საერთოდ. ეს რედაქტორებს გარკვეული ტიპის უხერხულობას შეუქმნის.
თუმცა ცხადია, ამისათვის საჭირო იქნება ბევრი ადამიანის აქტიურობა და საიტზე ბევრი კრიტიკული კომენტარის დატოვება, რაც ხვათაშორის როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია მონიტორინგის კოორდინატორი სანდრო ქევხიშვილი ამბობს, წახალისებულია კიდეც.
საიტზე აქტიურობისას, ანუ კომენტარების დატოვებისას, თუ თქვენ კომენტარებს მოიწონებს სხვა მომხმარებელი, ამ შემთხვევაში თქვენ გემატებათ ქულები, რომელიც შემდგომ თქვენ განიჭებთ წოდებებს. ეს წოდებები იწყება სტაჟიორი კრიტიკოსისგან და შემდეგ ადის 15-ან თვიანობაში ადის თქვა პროფესიონალ კრიტიკოსამდე. და ეს წოდებები შემდეგ თქვენ Facebook-ის ველზე იდება. ანუ ამითი თქვენ ამცნობთ ინტერნეტ სამყაროს, რომ ბევრი გიმუშავიათ იმისთვის, რომ გააკრიტიკოთ სატელევიზიო ახალი ამბები.
Telekritikosobas apirebs Natia Chekheria, Kavkasiis Media School-is studenti, tumtsa momavali jurnalisti imasat shenishnavs, rom am sakmianobashi mas mkholod sakhelis mokhvechis shesazlebloba arkhiblavs.
კი, აუცილებლად გავხდები კრიტიკოსი, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ მოქალაქე უნდა დაიცვას თავისი უფლებები, როგორც ვაკონტროლებ მე ჩემს ჟურნალისტს, ასევე შემიძლია გავაკონტროლო ჩემი სახელმწიფო. მე ვფიქრობ, უნდა ვიყოთ აქტიურები, რომ უკეთესი მივიღოთ, სწორი, ზუსტი ინფორმაცია ჩვენამდე მოვიდეს.
კავკასიის მედია სკოლის სტუდენტის ნათია ჩეხერიას ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მომზადა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების სადაცემა და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. აგრძელდება იგი ბერლინალეზე. საუბრით 7 თებერვალს გაიხსნა ბერლინის 63 საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომლის პროგრამებში 400 ფილმი, მათ შორის ქართველი რეჟისორების ნამუშევრებია ჩართული. ბერლინალეზე აკრედიტებულია ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია, რომელმაც გამგზავრების წინ წლევანდელ ფესტივალზე გვიამბო.
ბერლინის 63 საერთაშორისო კინოფესტივალი გაიხსნა წლევანდელი ბერლინალეს ჟიურის თავმჯდომარის ვონ კარვაის ფილმით დიდი ოსტატები. ეს კონკურს გარეშე სურათი აღმოსავლური საბრძოლო ხელოვნების ოსტატებს ეძღვნება და შეიძლება ითქვას ახალი ბლოკბასტერია. ასეთი სურათები, კომერციული ფილმები ჩართულია ბერლინალეს პროგრამებში, თუმცა ძირითად კონკურსში სულ სხვა სახის ფილმებს ვიხილავთ. 400-მდე ფილმს, რომელთაგანაც 19 ძირითად კონკურსშია ჩართული. გაგახსენებთ, რომ დასავლეთ ბერლინის ფესტივალი შეიძლება ითქვას ცივი ომის ნაყოფია. ტრადიციულად დასავლეთ ბერლინში ტარდებოდა და დასავლური ზონის შეიძლება ითქვას პირველი კულტურული ღონისძიება იყო, რომელიც 1951 წელს გაიმართა. კომუნისტური სისტემის დანგრევის შემდეგ ფესტივალმა შეცვალა პოზიცია და პირიქით დასავლეთის და აღმოსავლეთის დაახლოების თუ ინტეგრაციის ფორუმად იქცა. ამიტომაც ალბათ რომ ბერლინის ფესტივალი უფრო პოლიტიკური ფესტივალი არის ვიდრე კანის თუ ვენეციის კინოფორუმი და რაც თავარია ამიტომაც ალბათ რომ პროგრამაში ბევრია ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ფილმები. წელს კონკურსში არის პოლონური, ბოსნიური, რუსული, ყაზახური ფილმები. წლევანდელ ბერლინალეზე უჩვენებენ ქართულ ფილმებსაც. ზაზა რუსაცის ფილმს ჩემი საბნის ნაკეცი, ეს ფილმი პროგრამა პანორამაშია ჩართული და სხვათა შორის სწორედ ამ ფილმით გაიხსნა პანორამა და აგრეთვე ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის სურათს გრძელი ნათელი ღამეები, ეს ფილმი ფორუმის პროგრამაშია ჩართული. შესაბამისად ქართული კინო წარმოდგენილი იქნება კინობაზრობაზე. გაგახსენებთ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კინობაზრობა მსოფლიოში და შეიძლება ითქვას ერთგვარი მეორე ბერლინალე. საქმიანი წრეები, ვაჭრობა, ფილმების გაცვლა. ბაზრობის პოპულარობა იმით უნდა ავხსნათ, რომ ბერლინალე, მიუხედავად იმისა, რომ საავტორო კინოს ფესტივალია, ყოველთვის გამოირჩეოდა კინოვარსკვლავების ცვენით. წელს ბერლინში ვიხილავთ გარდა ტიმ რობინსისა, რომელიც ჟიურის წევრი გახლავთ, იზაბელ იუპერს, ჯერემი აირონს, კატრინ დენევს, ჯეფრი რაშს და სხვებს. განსაკუთრებით ელიან ირანელი რეჟისორის ფანახის ფილმს ფარდა, ასევე რუსი რეჟისორის ბორის ხლებნიკოვის სურათს გრძელი ბედნიერი ცხოვრება, რომელიც ამერიკული კინოს კლასიკოსის ფრედ სინემანის შუადღის რიმეიკია. როგორც ფესტივალის დირექტორმა დიტერ კოსლიკმა გუშინ წინ გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, წლევანდელი ბერლინალეს თემაა ადამიანი ფინანსური სპეკულაციების, ბუნების მიმართ ძალადობის, ქალის, ბავშვების მიმართ ძალადობის პირისპირ. პრინციპში ეს თემები არაა ახალი ბერლინალესთვის, ისევე როგორც სექსუალური უმცირესობების თემა. კონკურსში ამჯერად ჩართულია პოლონური სურათი, რომელიც ჰომოსექსუალი სასულიერო მოღვაწეების დრამაზე მოგვითხრობს. სწორედ ამ ფილმით გაიხსნება ფესტივალის საკონკურსო პროგრამა. 300,000 ბილეთი იქნება გაყიდული კვირის ბოლოს. ეს ფესტივალი ყველა ბერლინელს ეკუთვნის, ასე ამბობს ფესტივალის დირექტორი. შაბათს შევიტყობთ გამარჯვებულებს, კვირას კი ბერლინის თითქმის ყველა კინოთეატრი მოაწყობს ბერლინალეს ფილმების განმეორებით ჩვენებას.
გიორგი გვახარია გვიამბობდა წლევანდელი ფესტივალის ბერლინალეს დღის წესრიგზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
ზელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რადიო თავისუფლების ეთერში გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები გაცემას. სოჭის სამცის ოლიმპიადის სამზადისზე საუბრით განვაგრძობთ. სოჭი, როგორც ჩანს, სერიოზული პრობლემებით მიმდინარეობს მზადება 2014 წლის სამტრის ოლიმპიური თამაშებისათვის. ორიოდე დღის წინ ოლიმპიური ობიექტები დაათვალიერა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა და ჟურნალისტებსა და კამერების წინ გააკრიტიკა რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი, როცა შეიტყო, რომ მაგალითად ბობსლეის ტრასის ჩაბარება 2 წლით არის დაყოვნებული ხარჯი კი 6-ჯერ აღემატება წინასწარ დაგეგმილ თანხას. ოჯახ, კარგად მუშაობთ, პუტინის ამ სარკასტულ შეფასებას ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტის მოხსნა მოხვა. თუმცა რუსეთის პრეზიდენტი ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია ინფორმაციას, რომელიც ამავე კვირაში გავრცელდა სოჭში დასახმებული მიგრანტების შესახებ. საქმე ეხება მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის ანგარიშს, რომელიც ასახავს სამტრის ოლიმპიური თამაშებისათვის მიმდინარე მშენებლობებზე დასაქმებული მიგრანტი მუშების უფლებების დარღვევას. დეტალებზე მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
განსხვავებით 13 კვირის წინ გამოქვეყნებული ანგარიშისგან, რომელშიც Human Rights Watch ადამიანის უფლებების მხრივ მთელს მსოფლიოში არსებულ ვითარებას ასახავს და რომლის მიმოხილვაც უკვე შემოგთავაზეთ, უფლებადამცველ ორგანიზაციის ეს ბოლო ანგარიში ინფორმაციას გვაწვდის ერთ კონკრეტულ რეგიონზე მასშტაბური სპორტული ღონისძიებისთვის მზადებასთან დაკავშირებით. როგორც ირკვევა, Zadeba ადამიანის უფლებების მძიმე დარღვევები ახლავს. Human Rights Watch-ის მკვლევარმა Yulia Gorbunovam მოსკოვში ჩვენს რადიოსთან საუბარში განმარტა, რომ ანგარიში ასახავს ინფორმაციას, რომელიც ორგანიზაცია მოაგროვა მიგრანტ მუშებთან. Სომხეთიდან, ცენტრალური აზიიდან, სერბიიდან, უკრაინიდან სოჩში ჩასულ 307 პირთან საუბრის საფუძველზე. Ეს მიგრანტები მუშაობენ სოჩში 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშებისთვის განკუთვნილი ობიექტების და სხვა ობიექტების მშენებლობებზე.
We found that dozens of
ჩვენ დავადგინეთ, რომ ამ მუშებიდან ათობით ადამიანის უფლებები ირღვევა და ისინი ექსპლუატაციას განიცდიან თავარ ოლიმპიურ ობიექტებზე საქმიანობისას. საქმე ეხება უფლებების დარღვევასა და ექსპლუატაციას, როგორიცაა ხელფასების გადაუხდელობა, ხელფასების გადახდის ძალიან დიდი ხნით დაგვიანება, მეტისმეტად ბევრი სამუშაო საათი, უარი შრომით კონტრაქტებზე და ცუდი სამუშაო პირობები.
Ამბობს Human Rights Watch-ის მკვლევარი. ანგარიში მოყვანილია მაგალითად ერთ-ერთი მიგრანტის ნაამბობი, რომ 200-მდე ადამიანთან ერთად უწევს ცხოვრება შენობაში, რომელიც ერთი ოჯახისთვისაა განკუთვნილი. ასე ყავს დაბინავებული მუშები მათ დამსაქმებელს. Human Rights Watch-ის მკვლევრებმა დაადგინეს, რომ ფაქტორები, როგორიცაა რუსული ენის ცუდა ცოდნა, ან ჯარიმის და რუსეთიდან გაძევების შიში, მიგრანტებს აქცევს ხელში იულად ჩასაგდებ მსხვერპლად არაკეთილ სინდისიერი დამსაქმებლისთვის.
იმის გამო, რომ წესებში ვერ ერკვევა, ზოგი მიგრანტი მუშა შუამავლებსა და საშუამავლო ფირმებს მიმართავს. ბევრმა მიგრანტმა საერთოდ არაფერი იცის შრომით ხელშეკრულებებზე. იყო შემთხვევები, რომ ისინი შუამავლებს მიჰყავდათ ოლიმპიურ ობიექტზე და ფულის გადახდას პირდებოდნენ. მაგრამ რამდენიმე თვე მუშაობის შემდეგ მიგრანტები ანაზღაურებას ვერ იღებდნენ და ვერ პოულობდნენ შუამავლებს, ვინც ისინი სოჩში ჩაიყვანენ.
ამბობს ტაჯიკი მიგრანტი ფარუხ მიროვი, რომელსაც სოჩში დაუკავშირდა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი. მიგრანტებმა იციან, რამდენად სახიფათო შეიძლება იყოს უკმაყოფილების გამოთქმა, თუნდაც სანაცხაურების დაგვიანების გამო. Human Rights Watch-ის ინფორმაციით, ყოფილა შემთხვევები, როცა დამსაქმებელი შესაბამის უწყებებს ატყობინებდა სოჩში უკანონო დასაქმებულებზე, რის შემდეგაც მათ რუსეთიდან აძევებდნენ. ამიტომ Human Rights Watch-ი რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდებს ბოლო მოეღოს დაბრკოლებებს, რომლებიც მიგრანტებს ეკუთვნებათ, რუსეთში კანონიერად სამუშაოდ.
There have to be effective complaint mechanisms.
უნდა არსებობდეს გასაჩივრების ეფექტიანი მექანიზმები, რომლებიც ხელმისაწვდომი იქნება მიგრანტი მუშებისთვის და რომლებიც არ იქნება დამოკიდებული ხელშეკრულებებით განსაზღვრულ სტატუსთან და მიგრაციის სტატუსთან.
ამბობს Human Rights Watch-ის მკვლევარი Yulia Gorbunova, ამავე ორგანიზაციის ევროპისა და ცენტრალური აზიის განყოფილების დირექტორის მოადგილე Rachel Denberg-ი ოლიმპიურ კომიტეტს მოუწოდებს დაინტერესდეს სოჩში ოლიმპიური ობიექტების მშენებლობაზე დასაქმებული მიგრანტების ბედით.
One of the main pillars of Olympism.
ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი ოლიმპიზმისა, რომელსაც საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი უნდა განასახიერებდეს, არის ადამიანის ღირსების პატივისცემა. და როცა მიგრანტი მუშების უფლებები ირღვევა და მათ ექსპლუატაციას უწევენ ყინულის სასახლეებისა და ოლიმპიური თამაშების სხვა ობიექტებისა და ინფრასტრუქტურის მშენებლობისას, ეს შეშფოთებას უნდა იწვევდეს საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტში, რადგან ეს არ არის ადამიანის ღირსების პატივისცემა.
ახნიშნავს Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სოჭში დასაქმებული მიგრანტი მუშების მდგომარეობაზე ამ უფლებათა დამცველი ორგანიზაციის ანგარიშის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, იგი საუბრობდა იმ დარღვევების შესახებ, რაც სოჭში ოლიმპიადის მოსამზადებელი სამუშაოების დროს მუშახელისათვის ადამიანის უფლებათა დარღვევებს შეეხებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ დილის გადაცემას. გადაცემას განაგზობთ ერთი ანონსის შემდეგ ირანში არჩევნების წინ საარჩევნო ცვლილებებთან დაკავშირებით.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, მსოფლიო სიახლეები, საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. ალხას ხარბედიას საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა ყოველ კვირადღეს.
ეთერშია დილის თავისუფლების გადაცემა და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. შემდეგი სიუჟეტი შეეხება ირანში წინასაარჩევნო ციებ ცხელებას. ირანში 12 წევრიანმა გუშაგთა საბჭომ დაამტკიცა ქვეყნის საარჩევნო კანონში შესატანი ცვლილებები, რომლებიც არჩევნების ჩატარებას დაუქვემდებარებს ახალ ორგანოს, ცენტრალურ საარჩევნო აღმასრულებელ საბჭოს. ახალი კანონით შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღარ იქნება არჩევნების ერთადერთი ორგანიზატორი ორგანო. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გოლნას ესფანდიარის სიუჟეტიდან ირკვევა, ეს ნაბიჯი შესაძლოა პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის გავლენის შეკვეცის მიზნით იყოს გადადგმული. სალომე ასათიანი გაგვაცნობს ამ მასალის შინაარსს.
ირანის გუშაგთა საბჭომ დაამტკიცა საარჩევნო კანონში შესატანი ცვლილებები, რომლებიც მნიშვნელოვნად ამცირებს მთავრობის უფლებამოსილებას არჩევნების ჩატარების პროცესში. გუშაგთა საბჭოს პრესმდივნის განცხადებით, ამიერიდან არჩევნებს ჩაატარებს ახალი ორგანო, ცენტრალური საარჩევნო აღმასრულებელი საბჭო, რომელშიც ხელისუფლების სამი შტოს წარმომადგენლები შევლენ, ისევე როგორც ეროვნული, პოლიტიკური, სოციალური და კულტურული სფეროების წარმომადგენელი შვიდი პირი. აქამდე ირანში შინაგან საქმეთა სამინისტრო ასრულებდა არჩევნების ორგანიზატორი და ზედამხედველი ორგანოს ფუნქციას. ახლა მისი როლი ბევრად შემცირდება. ცვლილებების ფონია ისლამურ რესპუბლიკაში მიმდინარე მზადება საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, რომელიც 14 ივნისს არის დანიშნული. გავრცელებული ვარაუდით, ცვლილებები ერთგვარი პრევენციული ნაბიჯებია, რათა პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა ვერ შეძლოს არჩევნებზე და მის შედეგზე გავლენის მოხდენა. ირანელი ჟურნალისტი რუზბე მირებრაჰიმი ამას ასახსნის.
ცვლილებების დიდი ნაწილი იმ შეშფოთების გამო განხორციელდა, რომელიც ირანის პრეზიდენტის კონსერვატორ კრიტიკოსებს შორის იჩენს თავს. ისინი წუხან, რომ აჰმადინეჟადმა და მისმა გუნდმა შესაძლოა არჩევნებში ჩარევა და შედეგებზე გავლენის მოხდენა სცადონ. ამდენად, ამგვარი შესაძლებლობის აღკვეთის მიზნით მათ მნიშვნელოვნად შეკვეცეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილება. რეფორმატორებმა და ოპოზიციის წევრებმა აჰმადინეჟადს 2009 წელს წაუყენეს არჩევნების გაყალბების ბრალდება.
ახალი ორგანო 11 წევრისგან შემდგარი ცენტრალური საარჩევნო აღმასრულებელი საბჭო მუშაობას არჩევნებამდე სამი თვით ადრე შეუდგება. საბჭოს უხელმძღვანელებს შინაგან საქმეთა მინისტრი, მის წევრებს შორის კი იქნებიან დაზვერვის მინისტრი, გენერალური პროკურორი და პარლამენტის ერთი წარმომადგენელი, შვიდ ცნობილ ფიგურასთან ერთად. ამ შვიდეულს 30 კაციანი საბჭოში არჩევს, რომელსაც თავის მხრივ შინაგან საქმეთა სამინისტრო წარადგენს და გენერალური პროკურორი დაამტკიცებს. ზოგიერთი დეპუტატი, რომელმაც მხარი დაუჭირა ცვლილებებს, აცხადებდა ახალი საბჭო საზოგადოების მხრიდან დობით ისარგებლებს, რაც შეამცირებს იმის შესაძლებლობას, რომ მთავრობას გაყალბებაში დაედება ბრალიო. ამ ცვლილებების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებამ თავიდან ბიძგი მისცა ახალ უთანხმოებას აჰმადინეჟადს და მის გავლენიან კონსერვატორ მეტოქეებს შორის, რომელთა ნაწილი თვლის, რომ პოპულისტი პრეზიდენტი პუტინისა და მედვედევის ტანდემის სტილში აპირებს ხელისუფლების შენარჩუნებას. აჰმადინეჟადმა, რომელსაც მესამე ვადით კენჭისყრა არ შეუძლია, შემოთავაზებული ცვლილებები დაგმო და მათ კონსტიტუციასთან შეუსაბა მოუწოდა. მთავრობის ოფიციალურმა გაზეთმა ირანმა ასევე გააკრიტიკა კანონპროექტი, რომელიც გამოცემის შეფასებით მთავრობას ყველა უფლებას ართმევს არჩევნების ორგანიზების საქმეში. აჰმადინეჟადი ერთ დროს ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ხამენეის პროტეჟე იყო, თუმცა უკვე დიდი ხანია კონსერვატორების სიმპათიებით აღარ სარგებლობს ხამენეისთან და მის მოკავშირეებთან ძალაუფლებისთვის და გავლენისთვის ბრძოლის გამო. შემოდგომაზე პარლამენტი სხვა ცვლილებებსაც განიხილავდა. მაგალითად, არჩევნებში მონაწილე კანდიდატებისთვის 45-დან 75 წლამდე ასაკობრივი შეზღუდვის დაწესებას და მოთხოვნას, რომ კანდიდატებს მაგისტრის ხარისხი ან მისი ეკვივალენტი ჰქონოდათ მიღებული რომელიმე ტრადიციული ისლამური უმაღლესი სასწავლებლისგან. თუმცა ეს მოთხოვნები არ დამტკიცდა. ირანის მედიაში გავრცელებული ცნობებით, გუშაგთა საბჭომ დეპუტატებს მათი წაშლა სთხოვა. კანონად ქცევამდე პარლამენტის ყველა კანონპროექტს გუშაგთა საბჭოს მხრიდან დამტკიცება ესაჭიროება. ირანელი ჟურნალისტი მირებრაჰიმი თვლის, რომ გავლენიან გუშაგთა საბჭოს უკვე დიდი ხანია ახასიათებს პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილებების მიღება.
ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რომელსაც გუშაგთა საბჭო ითვალისწინებს გადაწყვეტილებების მიღებისას, ის არის თუ რამდენად აძლიერებს ან პირიქით ასუსტებს საბჭოს და მასთან დაკავშირებულ ორგანოებს ესა თუ ის კანონპროექტი.
გუშაგთა საბჭო არჩევნებში მონაწილე ყველა კანდიდატურასაც განიხილავს. წარსულში საბჭოს დისკვალიფიკაცია აქვს მიცემული შედარებით ლიბერალურ პოზიციებზე მყოფი კანდიდატებისთვის, მათთვის ვისი შეხედულებებიც ისლამთან თუ კლერიკალურ მართველობასთან შეუსაბამოდ იქნა მიჩნეული და ქალებისთვის.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, რომელიც საუბრობდა იმ ცვლილებებზე, რომელიც ირანში არჩევნების წინ ხორციელდება და როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, შესაძლებელია აჰმადინეჯადის დასუსტების ნაბიჯად იყოს აღქმული. ამით დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაც. პრაგის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაზე უძღვებოდი. მე მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით, რადიო თავისუფლება კი განაგრძობს მუშაობას და საღამოს 18 საათზე თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში გავა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. მას ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. მანამდე კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტით, მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და გვიყურებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.